Sa kabila ng mga babala, patuloy ang mga Australiano na nabibiktima ng mga panluloko o scam sa telepono mula sa ibang bansa. Nagbabala ang tagapagtaguyod ng mga mamimili o consumer na Australian Consumer and Competition Commission o ACCC tungkol sa isang particular na panluloko, isang bagong uri ng scam na tinatawag na Wanjiri fraud, kung saan ang mga tao ay nakakatanggap ng mga napalampas na tawag o missed calls mula sa mga numero na mula sa ibang bansa. Sa ulat ni Amanda Kopp na isinalin sa wikang Filipino. Kung mayroon kang mobile phone, maaaring napansin mo ang isang napalampas na tawag o missed call mula sa isang hindi kilalang international na numero. Sinabi ng Deputy Chief ng Australian Consumer and Competition Commission, Delia Rickard, nasaksihan ng ACCC ang isang napakalaking pagtaas sa bilang ng mga panlulokong tawag sa telepono o scam phone calls mula sa mga international na numero.
Australian phones are being flooded at the moment with what we call Wanjiri scams. And this is where you get a call from an overseas number, they ring once, hang up, and what they want you to do is to call them back.
Kapag ang tawag ay ibinalik o sinubukang tawagan ang napalampas na tawag, sinisikap ng mga scammer na manatili sa telepono ang mga tao nang matagal hanggat maaari. Sinabi ng eksperto sa teknolohiya na si Valence Quinn na maaari silang magpatugtog ng musika, magbasa ng isang horoscope o basta panatilihin ang mga tao sa telepono.
Well, it's just like a 1-300 number type of thing. So you get charged for the call, and the longer the call is, the more you get charged. And the scammers can basically set the cost per minute.
Nakatanggap ang ACCC ng 190 reklamo tungkol sa ganitong uri ng panloloko mula Enero ng taong ito. Ngunit sinasabi nila na ang mga tao hindi laging naguulat tungkol dito, kaya ang aktwal na mga bilang ay maaaring mas mataas pa. Ang mga Australiano na nakaranas ng mga ito ay hindi mahirap hanapin.
Well, I think we all have, haven't we, at some point or another? So yes, definitely.
You always get them?
Yes, quite frequently, every few weeks.
Yeah, sometimes I get for events or something, and they ask me, would you like to do a survey?
I've got like so many people calling me and they don't answer.
Naniniwala si Delia Rickard ng ACCC na ang mga migrante ay mas malamang na maloko o mas scam.
If you know people in the country that they're calling from, particularly if it's your home country and you've got family there, you're definitely going to be more at risk because you're going to look at that and hope that it's someone you know, you're waiting to hear from and call back. So, yeah, I do think people from Kelp backgrounds are more at risk of this just because they're likely to have more overseas connections.
May ginagawa ba ang mga kumpanya ng telepono upang mapuksa ang problema? Sa isang artikulo sa kanilang website, binabalaan ng Telstra mga consumer laban sa pagsagot ng hindi kilalang mga international na numero at nagmumungkahi na harangin o i-block ang mga hindi gustong numero. Hinihikayat naman ng Optus ang mga customer na iulat ang mga insidente sa scam watch ng ACCC. At sinabi naman ng Vodafone na aktibo nilang hinaharangan o ibinablock ang mga kilalang numero na naloloko o scam numbers. Sinasabi nila na may mga limitasyon sa kung hanggang saan ang maaaring magawa ng mga kumpanya ng telepono. Sinabi ng Vodafone na patuloy sa pagsubaybay at pag-block dahil sa kasama ang palad sa sandaling ang isang numero ay na-block, ang mga gumagawa ng fraud o panluloko ay maaaring lumipat sa ibang numero. Ngunit ang payo para sa mga mamimili ay medyo simple, ayon kay Valence Quinn.
Well, it happened to me the other week, actually. I got a call from Cuba. I know I don't know anybody from Cuba, so I didn't answer it, which is what you should not do. Don't answer the phone. I think it just depends on whether you know someone in that country. Most likely, you probably don't, so just don't answer.
sbs.com.au/Filipino